Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň tişinbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Mizwuri şäherleri bilen halkara ralla taýýarlanýar. Berdi Muhammedow Owganystana we Pakistana hatken elektrik togyny iwermegi planlaşdyrýar. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Russiýada häkimetleriň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy geçirilen protestlerde 1000-den hem aşa demonstrantyň tutuk edilendigi aýdylýar. Protestler regional ve yerli taýlawlaryndan geçirilen gününe gabat gurnuldy. Demonstrantçylar sebäpli ses bermäge gelenleriň sanynyň az bolandygy hem bellenilýär. Taýlaw uçastyklarynyň ýapylmagyna 2 saat galandy. Ses bermäge gelenleriň 28% deň bolandygy habar berildi. OVD Info habar gullugy Russiýanyň 33 şäherinde geçirilen protestlerde azyndan 1018 protestçiniň tutuk edilendigini aýdýar. Maglumata görä iň köp demonstrant, ýagny 452 adam ýurdun 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgda tutuk edilipdir. Ýürüýişler geçen aý opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny tarapyndan çagyrylypdy. Russiýa Ermenistany mundan beýlek hem ýaraglar bilen üpçün etmäge razy boldy diýip Ermeni premier-ministri Nikol Paşinyan mälim etdi. Mundanöň Paşinyan Rus Ermeni gatnaşyklarynyň ynjyk döwri Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Biz Rus ýaraglarynyň üpçünçiligini dowam etdirmek barada ylalaşdyk diýip Paşinyan jurnalistleriň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça beren soragyna jogap berdi. Paşinyan ýaraglaryň alynan karzlaryň hasabyny ölünjökdigini hem sözüne goşdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Ermenistan Moskwadan ýarag satyn almak üçin Russiýadan 100 million dollar möçberinde karz aldy. Islam döwleti ekstremistik topary Owganystanyň paýtagtynda ozalky Mujahiddin komandiri Ahmad Shah Massoudyň hatyry çäresi mahaly janynda neçeniň amala aşyrylan hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýekşenbi güni motosikletdäki hüjümçiniň özüni partlatmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, başga da 25-si yaralandy. Wakadan bir näçe saat öň Owgan polisiýasy Massoudyň hatyrasyny tutmaga gelenleriň arasynda özüni partlatmagy planlaşdyran hüjümçini atyp öldürendiklerini aýtdylar. Massoud 1980-nji ýyllarda Sowetleriň Owganystany okupasiýa etmegine, şeýle 1996-2001-nji ýyllar aralygynda Talibanyň häkimetine garşy görüşipdi. Şweýcariýanyň premier-ministri Stefan Löfven ýurdun parlamentine geçirilen saýlawlarda häkimet başyndaky çepçi Sosial-demokratlar partiýasynyň merkezi sagçy alýansdan kiçi ara tapawut bilen ýeňiş gazanandan soň oppozisiýany gepleşiklere çağırdy. Hiç kimin artıkmaçlığı alıp bilmeyendigi aydın, sol sebeple hizmetdaşlık etmeyimiz adeti bir zat, deyip Löfven öz taraftarlarına yüzülendi. Sonki neticelere göre Löfven'in sosyal demokratları seslerin 40.6%'ni, oppozisiýadaky alyans bolsa seslerin 40.13%'ni almagy başaryptyr. Migrantlara garşy çykýan aşy çepçi demokratlar seslerin 17.6%'ni alypdyrlar. Exit pollaryň neticelerine göre ne sosyal demokratlar ne de alyans 175 orunlyk parlamentde möhüm köpçülige eýe bolup bilipdirler. Saýlaw kampaniýasy döwri migrantlar meselesi Tasy üns merkezinde boldy. 2015-nji ýylda Şwed hökümeti ýurda 163 000 aglawy Owgan we Siriýa migrantlaryny ýurda kabul etdi. Iran siýasy liderleri ýurdun ortasyndaky Basra şäherinde ýüze çykan hilakçylykly bidüzünçülüklerden soň Premier-minister Haydar al-Abadiniň wezipesinden çekilmegini talap etdiler. Biz hökümetin adamlardan ütünç torap destini çekilmegini talap ediyariz, deyip Şahi Ruhhanesi Muqtada al-Sadr'ın siyasi toparının mitbuot vekili Hasan al-Akuli çıkış etdi. Bu topar maide geçirilen saylovlarda parlamentte en köp orunları almağı basarıptı. Parlamentdaki ikinci ul blok Yeniçler Alyansı hem Abadi'nin çekilmegine çağırdı. Mundunun parlament Basra'daki yağdayları bağışlap adatın daşarı meclis geçirdi. Basra'daki gazaplalıkta 12 protestçi öldürülüp hükümet binalarına hem zeper etdi. Şäherde 30 000 töwereg adam agy suwy sebäpli näs aglygy duçar bolundan soň köpçülükleň protestler başlanypdy. Abadi Basardaky protestleri siýasy asyljanlyk atlandyrdy. Bu aýrylykda Abadiniň hökümeti Basra goşmaçy mali teröristleriniň uradyljakdygyny hem mälim etdi.